Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating bagong segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa, patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating ito ang trending ngayon, aalamin natin ang mga pinakahuli at pinakapinag-uusapan sa online. Tulad ng nakaraang linggo, trending pa rin sa online ang mga laro sa World Cup. Hindi nawawala pinag-uusapan sa buong mundo ang mga kaganapan kaugnay ng FIFA World Cup.
Sa worldwide online, mainit na usapan ang mga quarterfinal games ng World Cup.
Partikular na pinag-uusapan at mainit pa rin ang mga laro sa quarterfinals sa worldwide, ang laro ng England. Yan ay kontra sa France kung saan wagi ang defending world champions na France.
Top 10 sa worldwide ang laro ng Argentina kung saan sila ay wagi at ganun din ang Croatia na parehong pasok din sa semifinals. Sa kabuuan, pumalo ng higit sa 4 na milyon ang bumanggit sa mga hashtags na hashtag England, hashtag Eng France, hashtag Morocco, hashtag Inglaterra at hashtag FIFA World Cup. Inaasahan na magpapatuloy hanggang sa susunod na linggo ang pagtabo ng tweets ng mga susunod na laro ng semifinals ng World Cup. At sa Australia, kahit pa nga maaga-aga ang pagkakalaglag at hindi na nakaabot ng quarterfinals ang Australian National Football Team, mainit pa rin na pinag-uusapan sa online community ang mga kaganapan sa FIFA World Cup. Trending ngayon sa Australia ang mga laro sa World Cup quarterfinals. Nasa top 10 ng trending sa Twitter ay puro patungkol sa World Cup. Pasok na pasok sa top 10 ang hashtag Croatia na pasok na sa semifinals ng World Cup. Pumalo ng halos quarter a million ang tweets kaugnay ng koponan. Nasa top 10 din ang hashtag England na bagaman laglag na sa semifinals ng laro, umabot naman ng higit sa 1 million ang tweets patungkol sa kanila. Pumalo naman ng 1.5 million tweets ang hashtag Morocco na hindi lamang pasok sa semifinals ng World Cup, kundi trending din ito dahil sa kasaysayan na nagawa nito bilang unang Arab o African team na makapasok sa semifinals ng World Cup.
Sa Pilipinas naman, trending ang mainit-init pa na resulta ng UAAP Cheer Dance Competition 2022.
Trending ngayon sa number 1 ang hashtag UAAP CDC 2022. Ito ay patungkol sa University Athletic Association of the Philippines Cheer Dance Competition kung saan naglaban-laban ang mga cheering squad ng bawat universidad na kasama sa UAAP. At sa naturang cheer dance competition ngayong taon, matapos ng isang season na absent, nabawi ng National University o NU ang corona ng Best in Cheer Dance. Suot ang kanilang makulay na pink, blue and yellow outfit. Panalo ang NU Bulldogs sa kanilang cheerobics routine sa kanilang natatanging performance ng makapigil hiningang mga stunts para makuha ang kanilang ikapitong titulo sa siyam na season ng UAAP Cheer Dance Competition. Kaya naman, nasa top 8 din sa trending ngayon ang hashtag CongratsNU. Dinaig ng NU ang nakaraang season title holder na Far Eastern University. Nakapagtala ang Bulldogs ng kabuang 723 points na sinundan ng FEU na may 719. At 640 points naman ang napunta sa University of Santo Tomas o UST. Bukod sa mga hashtag kaugnay ng cheer dance competition, alam na alam mo ang hilig ng mga Pinoy sa musika. Dahil sunod na trending ngayon ang hashtag Manifesto in Manila. Number 2 ito sa dami ng tweets sa Pilipinas. Mukhang excited na mga Pilipino sa concert ng medyo bago pa lamang na South Korean boy band na Enhypen. Bagaman February 2023 pa ang konsyerto na mga ito sa Maynila, looking forward na ata ang mga Pinoy fans. Pero wag ka! Sa sports naman, huwag niyong sabihin na basketball lamang ang hilig ng mga Pinoy dahil trending din ngayon ang hashtag Morocco. Pumalo ito ng 1.4 million tweets sa Pilipinas. Malamang nga ay dahil sa history na nagawa ng football team sa pagkakapasok nila sa semifinals ng World Cup. Punta naman tayo sa trending sa mga Pilipino sa Australia. Dahil nga kaliwat kanan ng mga handaan at party para sa Pasko sa iba't ibang panig ng Australia. Trending ngayon sa Filipino-Australian community ang mga Christmas party at salo-salo ng mga pamilya at komunidad.
Bakit nga ba mahalaga pa rin para sa mga Pilipino na nasa Australia ang mga selebrasyon kasama hindi lamang ng pamilya kundi ng komunidad? Narito ang sagot ng ilan nating kababayan.
We always celebrate it together. No miss. So every year, every Christmas, we celebrate either at my house or and my mom is there as well. So we always teach our children to have that bonding with the family always, especially during Christmas time. Parang sa Philippines then, how we were when we were younger. And the kids really do love spending time with their cousins. So yeah, it's definitely loud. Because of the love that we have for each other, you know, doesn't matter if you have so much food on the table. It's always that feeling that love that connects everybody. So I guess it's the love that puts everybody together.
Talagang napaka-emotional ko pag Pasko. Kasi dumating ako dito sa Australia, I was only 16 years old. Napalayo talaga ako sa aking mga, sa lola ko, lolo ko, dalawang kabilang ng mami ko dito. Kaya talagang itong nagkaroon ako ng pamilya, I made sure that Christmas is to be together, you know, love one another. This is really the time parang iba yung bond nyo for Christmas.
Tayong mga Pilipino, ino-observe pa rin natin yung simbang gabi nila. At saka yung paghahanda sa araw ng Pasko na lahat ng mga kaibigan open yung bahay makipag-diwang ng kapaskuhan, ganon. Sa mga pamilya naman, exchange gift, ganon. Bonding ng pamilya, napakahalaga. Of course, walang perpektong pamilya, okay? Lahat may disagreement, may tampuhan, pero pagdating ng Pasko, nagpapatawaran. Yung binibigyang halaga, ang panganakan ng Panginoong Kristo.
Hindi maitatanggi ang pagkasabik ng mga Pilipino sa Paskong Pinoy. Kaya naman bilang huling handog, narito ang ilang mga pagbati mula sa ating mga kababayan dito sa Australia.
Merry Christmas to everyone in Sydney, in the Philippines, at sa buong mundo na rin, na maligayong Pasko po sa inyong lahat. Tayo po ay magmahalan, magbigayan. Let's forget the hate, let's love one another, and pray.
May you all have a happy, merry Christmas with your family, of course.
Maligayang Pasko po sa lahat na nakikinig sa SBS. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon Diyos at nawa humaba ang buhay natin at ang Panginoon ay napakabait sa atin. Lagi tayong lahat ng pangangailangan natin ay ibinibigay sa atin. At na ang kailangan lang natin, matuto tayo na magpasalamat palagi kahit na ano nadadanas natin at maging mababang loob at matulungin sa kapwa.
At inaasahan natin na magpapatuloy na magtrending dito sa Australia ang mga kaganapan kaugnay ng Pasko, hindi lamang dahil kapaskuhan, pero ito ay natatangi para sa ating mga Pilipino.
Hanggang sa susunod na linggo, ako si Ana Livilata para sa Ito ang Trending Ngayon.
Ito ang Trending Ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa Ito ang Trending Ngayon. Ito ang Trending Ngayon. Ito ang Trending Ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.